Český rozhlas Vltava uvádí historické povídky. Celý prosinec a polovinu ledna kácela Kateřina Broňovská jabloně. Každé ráno oblékala vatovanou vestu a prošívané kalhoty po tátovi. S hekáním odhazovala čerstvě napadaný sníh za domem, chápala se sekery a belhala do zahrady. Ten den už se chystala porazit čtvrtý strom od Vánoc. Slyšela se, jak dávivě kašle. Snažila se z průdušek vypudit hleny a s údivem pozorovala na sněhu růžové plivance. Pšakrev cholera, vyrážela, když zasekávala sekeru do kmene. Chuj goronsi, pierdolonsi. Usmála se. Před 3 lety, když ještě učila fyziku na Bělsko-Bialském gymnáziu, by z úst nevypustila ani slovo zadnice. Dnes kleje jako dlaždič. 3 roky přežívali s matkou díky sadu, který před půl stoletím vysázel za domem otec, plukovník Piusuckého armády. Jeden ze strůjců zázraku na Visle. Dali tenkrát u Varšavy na prdel Tuchačevského rudé armádě tak, že se už nikdy nevzpamatovala. Sad byl tátova hrdost větší než všechna vyznamenání. Kateřina pokácela jabloň a pustila se do větví. Válka se chýlila ke konci, aspoň to tvrdilo rádio z Londýna, které s matkou po nocích potají poslouchali. Z východu se valili potomci maršála Tuchačevského s úmyslem obsadit Beskydy a Českou Ostravu. K smrti unavené, omrzlé a hladové vojáky v rádiu nazývali druhý ukrajinský front. Táhli na západ nezadržitelně jako Tamerlánova vojska a podle všeho se blížili k Bělsku Bělé. Mezi příslušníky Wehrmachtu i v jednotkách SS panovala nervozita. Administrativa města vyhlásila noční zákaz vycházení. 3 roky se Kateřina Broňovská s matkou bránili hladu tím, co jim dával otcův sad. Kdysi se otec zamiloval do francouzského ovocnářství. Vlakem jezdíval do Belgie, do Charleroi, kde měl šlechtitelskou zahradu Polák, kolega z války proti Tuchačevskému. Vozil odtamtud francouzské odrůdy, kterými osázel skoro celou louku za domem. Vzadu, kde zahrada sousedila s potokem, vysázel kronselské jabloně. Byly odolné proti mrazům. Jejich jablka byla sladce navinulá, příjemně kořenitá. Ten rok, kdy Bělsko-Bělou obsadili Němci, sklidila Kateřina 2 metráky kronselských jablek. Všechna zavařila. Z kalvilu podzimního, který táta se stařeckou vášní roubovával, vyráběla Kateřina mošty a slévala je do tátových demižonů. Jistě věděla, že bez tátova sadu by už dávno byly po smrti. První rok koupila od překupníka na černo 2 pytle mouky. Pekla jablečné štrůdly, jablečné bochánky, jablečné řezy, záviny. Když sehnala trochu tvarohu, vařila nadýchané jablečné knedlíky. Po 3 letech nenáviděli jablečnou vůni, ale nikdy to nevyslovili nahlas. Občas Kateřina nad kompotem ze zlatých renet suše podotkla: místo krve máme v žilách jablečný mošt. Ze zimní kožené renety, která má hodně cukru, pálila kalvados. Občas si s matkou dopřáli skleničku. Většinu kořálky Kateřina potají vyměňovala za cukr a máslo. Mošt, který nevypálila, nechala skvasit tak, jak ji to táta naučil, když jí bylo 14. My Poláci jsme barbaři, říkával táta radostně. Pálenka je pro nás víc než víno. A to nemluvím o sídru, nápoji lahodném. Francouzi ho vymysleli. Francouzi ho pijou na žízeň. Sídr je méně opojný než víno. Sídr je méně hořký než pivo. Méně sladký než limonáda. Sídr je zázrak. Kateřina vyráběla sídr ve velkém. Plnění tátových dubových sudů jablečným moštem v ní budilo zdání minulých let a zapomínání skurvených válečných časů. Plné sudy skladovala ve vinném sklepě, který táta nechal vyhloubit ve stráni za domem. Mýval tam vždycky několik demižonků 95% jablečného špiritusu. Topili jabloňovým dřevem. Kateřinina matka, mohutná stařena s trouchnivými kyčelními klouby, se po setmění odkymácela před dům. Jabloňovým popelem posypala ledovku na chodníku. Otočila se ke vchodu zády k betonovému silu na konci ulice. Poslední, co ucítila, byl náraz dozad. Poslední, co uslyšela, byl zvuk výstřelu, který dohnal letící kulku. Střela německého ostřelovače jí provrtala srdce. Kateřina vtáhla matku do domu. Vyhrnula mrtvé svetr, košili i tričko. Na prsou žádné zranění nenašla. Pracovala se strojovým klidem, který si poručila v okamžiku, kdy uslyšela výstřel a z okna uviděla ležet matku na zádech s nohama nepřirozeně vylomenýma. Obrátila matku na bok. Dírka pod lopatkou nekrvácela, stařecká kůže se za střelou zavřela. Převrátila tělo zpátky na záda. Ruka mrtvé obsala oblouk a hlasitě udeřila o dlaždice. Teprve nyní si Kateřina uvědomila, že je matka mrtvá. Usedla na botník. Cítila, že ji odchodidel nahoru přes kotníky. Holeně, stehna, břicho a hruď prostupuje vzlínavá chladná vlna. Napadlo ji, že mrazivé prostupování brzy dostihne srdce zběsile pulzující, sevře ho jako studený svěrák a zmrazí na kosledu. Všechno, co bylo její součástí, všechny vzpomínky, všechny prožitky, vášně a zklamání, které 40 let schromažďovala a nosila v sobě, najednou stály mimo ní. Tak vypadá samota, uvědomila si někdejší profesorka fyziky. Nenastává smrtí blízkých. Nenastává jejich zradou a odchodem. Vynoří se v podobě mrazivé vlny v okamžiku, kdy paměť ztratí moc nad tělem, kdy ho přestane zahřívat. Když tělo opustí a začne existovat mimo tělesnost člověka. Samota je mráz, řekla si Kateřina. Zavřela dveře na ulici. Na druhém konci chodby otevřela dveře na zahradu, uchopila matku pod rameny, přetáhla mrtvou po sněhu několik metrů k přístřešku, který kdysi otec postavil jako sklad prázdných sudů, lisovnu jablečného moštu a palírnu. Uvnitř položila matku na prkenou podlahu. Stáhla z lisu plachtu a matku přikryla. Tři dny neměla odvahu do moštárny zajít. Nemohla na zahradu, teplota klesla na -25. Nemohla na ulici, venku občas divoce projelo nákladní auto Wehrmachtu. Vojáci stříleli na všechny strany. Z dálky bylo slyšet dunění děl. Fronta se blížila k Bělsku Bělé. Kateřina nemohla ani pod rouškou tmy odejít k sousedům. Většina lidí z ulice se odstěhovala před příchodem Rudé armády do Beskidských hor k příbuzným a známým. Čtvrtý den si Kateřina dodala odvahu. Vynesla z jídelny dva stoly. Přetáhla je na dvůr k moštárně. Plachta, kterou před 4 dny přikryla matku, byla stvrdlá mrazem. Matčina tvář byla šedavá jako kus kovu pokrytý jíním. Promiň, matko, že jsem tě nechala ležet na zemi, řekla Kateřina. Uvědomila si, že udělala chybu, když matce neskřížila ruce na prsou ten den, kdy zemřela. Teď už to nešlo napravit. Matčino zmrzlé tělo s rozpřeženýma rukama připomínalo obrázky tajuplného kořene ženšenu, který otec kdysi dával do lahví s jablkovicí. Kateřina uvázala matce pod rameny řetězy kladkostroje, kterým otec v moštárně nakládal plné sudy na žebřiňák. Pomalu zvedala tělo ze země. V okamžiku, kdy se matka postavila na vlastní nohy, opřela tělo o jablečný lis. Odvázala řetězy. S rozpřeženýma rukama vypadala matka jako uschlý strom, který už dávno nemá listy. Kateřina srazila dva stoly k sobě, přikryla je ubrusem a posunula k tělu. Přes hranu stolu pak mrtvé tělo zvrátila. Dopadlo se zaduněním přímo do prostřed katafalku. Kateřinu napadlo, kdyby bylo tělo ze sádry, roztříštil by ho úder na tisíc kousků. Za hlavu mrtvé postavila ikonu černé Madony. Kdysi ji táta koupil na pouti v Čenstochové, velkou, se zlatým rámem. Proč je Madona černá? Říkal tenkrát otec poučně. Originál v Čenstochové maloval sám evangelista Lukáš. Byl to první portrétista Panny Marie. A první náčrt tváře Bohorodičky udělal na ebenovém stole. Ale kde pak, muži? Žádný ebenový stůl, říkala máma. Lukáš namaloval Panu Marii černou, neboť v písni písní se říká černá jsem a přece půvabná jeruzalémské dcery. Kateřina se dotkla rámu ikony. Roucho černé Madony zasvítilo šarlatem. 3 týdny tehdejší mrazivé zimy chodila Kateřina do moštárny zapalovat svíčky. Seděla v kožichu na židli vedle matky, kradmo se dotýkala její zmrzlé ruky a šeptem se modlila. Jíní z jejího dechu pokrývalo matčin rukáv a lesklo se ve třpitu svící. Hřbitov byl daleko za Bělsko-Bělou. Nikdo v celém městě by se neodvážil vést mrtvé ulicemi, žijícími ve strachu. Kateřina se snažila vykopat hrob na zahradě. Nechala pokusu v zápětí. Zem byla promrzlá do hloubky a krumpáč od ní uskakoval jako od betonu. Začátkem února, snad to bylo na den svatého Ignátia mučedníka, zabušil někdo na dveře. Sotva Kateřina odsunula petlici, vrazil do dveří se silou zoufalce voják. V očích měl zmatek, ve tváři strach. Přerazil dveře za sebou, vrazil Kateřině hlaveň opakovačky do břicha. Dejte ten kvér pryč, řekla Kateřina. Vezměte si, co potřebujete a zmizte. Nemluvím polsky, řekl voják. Vemte si, co potřebujete a zmizte, řekla Kateřina německy. Voják byl brunátný padesátník, který mohl mít za normálních okolností laskavou sedláckou tvář. Cukal mu ret. Svíral pušku se zjevným zoufalstvím člověka, který nikdy zbraň nepoužil. Měl na sobě štábní vermachtáckou uniformu, dávno nepranou a nežehlenou. Pod čepicí a přes uši až po bradu měl kus látky, snad to byla šála, snad to byl vlněný plét. Šál byl zářivě červený, prošívaný zlatou nití. Dodával vojákovi civilní vzhled. Dovnitř, zařval voják. V zápětí se zarazil, jako by si uvědomil, že ho mohl někdo slyšet. Dovnitř, rychle, zašeptal. Kateřina spozorovala, že drží třesoucí se prst na spoušti. Unaveně zvedla ruce nad hlavu, pomalu se otočila. Stoupala po schodech do prvního patra. Cítila, jak se jí zezadu v pase dotýká Němčourova hlaveň. V kuchyni řekla, mám čerstvě upečený jablečný štrůdl. Der štrůdl, nedáte si? Voják se posadil. Pušku položil před sebe na stůl. Pravičku nechal položenou na pažbě, levou rukou si cpal závin do úst. Tak jste se najedl a teď vypadněte, řekla Kateřina. Herbert Richter na Kateřinu namířil opakovačku. Dejte ten kvér někam, řekla Kateřina. Co zase máte? Herbert Richter položil pušku opatrně na stůl. Potřebuju civil. Potřebuju domů, ale bez civilu to nedokážu. Kateřina odešla do otcovy ložnice. Vybrala několik kalhot, flanelovou košili, svetr, sako a tátův kabát z anglického sukna, který si kdysi nechal ušít v Belgii. Vešla do kuchyně a hodila věci na stůl. Boty nemám. A teď zmizte. Sledovala návštěvníka, jak se beze studu svléká, jak obléká tátovo oblečení a kus po kuse strká kusy uniformy do kamen. Pušku měl stále pečlivě při ruce. Zmizte, řekla Kateřina vstekle. Buďte rád, že jsem vás nakrmila a oblékla. Nemůžu, řekl s povzdechem Němec. Ještě nemůžu. Tak začalo 10 dní, které strávil německý účetní šikovatel v domě. Přes den seděli mlčky v kuchyni. Občas odešel Herbert Richter na dvůr a přinesl náruč jabloňových polen. Dlouhé hodiny hráli karty. Němec byl podivuhodně nevzdělaný, co se týče karetních her. Celé hodiny vykládal na stole karty, zamyšlený a soustředěný. Sláva Pánu Bohu, říkala si Kateřina. Aspoň je od něj pokoj. Čas od času podlehl Němec karetní vášni tak, že zapomněl na opakovačku. Ani nezaznamenal, že ji Kateřina vzala ze stolu a opřela do kouta kuchyně. Mráz nepolevoval. Na noc zamykal Němec Kateřinu do její ložnice a uléhal na kuchyňský kavalec. Každý další den ráno zdůraznil, že Bělsko Bělou brzy opustí. Ještě je tu moc Rusů, říkal, když Kateřina ráno vynášela z ložnice nočník. Moc se omlouvám. Vidím, že váš otec měl zálibu ve starých francouzských odrůdách, řekl jednou Herbert Richter poté, co přinesl ze zahrady polena na topení. Vy se vyznáte v jabloních? Řekla překvapeně Kateřina. V zápětí se zastyděla. Zdálo se jí, že otázku vyslovila nevhodně. Co pak se může německý Feldwebel vyznat v něčem tak ušlechtilém, jako jsou středověké jablečné odrůdy? Mám doma v Baden-Württembergu přímo na břehu Bodensesat. Není tak velký jako ten váš, zdaleka není tak velký. Mám 15 vzrostlých grávštinských jabloní. Jablka jsou obrovská, skoro jako malé melouny. Kam se na to ty vaše kroncelský jabka hrabou? Radost pohledět. Jsou červeně žíhaná, jako malovaná. Dělám z nich víno. Mám 20 jeptišek, někdy jim říkají železné jablko. Pochází až ze 16. století. Mají takovou lehonce navinulou chuť, mírně kořeněnou. Wirklich ausgezeichnet. Jablka mají červené tečky, vypadají jako ojíněná. Jabloním se daří ve vyšších polohách, u nás mají skvělé podmínky. Pak mám kolem 20 zlatých zimních parmen. Není to odrůda německá, snad pochází z Anglie. Zlatavá jablíčka, to byste koukala. To koukám, řekla Kateřina. Heleďte, šikovateli Richtre. Účetní šikovatel, prosím. Heleďte, účetní šikovateli Richtre, jak dlouho už jste ty svoje jabloně neopečovával? No, skoro 3 roky, řekl Rechnungsfeldwebel Richter Herbert. Předpokládám, že letos budu zase sklízet. Bylo by záhodno, řekla Kateřina. Šli kolem otcovy palírny. Na co tu máte takový krásný srub? Zeptal se Herbert Richter. To je otcův sklad a taky moštárna. Taky tu otec pálil kořálku, řekla Kateřina vyhýbavě. Uvědomila si, že už nebyla matku navštívit 10. či 11. den. Chci se podívat dovnitř, řekl Herbert Richter. Ne, tam nic zajímavého není, vykřikla Kateřina. Herbert Richter si všiml, že jí přitom vyhrkly slzy do očí. No tak ne, řekl. Já jen chtěl vidět, jak pracoval můj polský kolega. Druhý ukrajinský front se valil přes Slezsko. Jednotky NKVD v závěsu. Ve čtvrtek dorazili do Bělska-Bělé. V pátek ho začali systematicky pročesávat. Za čistky měli odhalit skrývající se gestapáky a německé vojáky. V noci z neděle na pondělí uslyšela Kateřina kvílení brzd. Opatrně poodhrnula záclonu. Z osobního auta vystoupili ruští důstojníci. Z nákladňáku se skákali rudoarmějci. Kateřina zabušila na dveře kuchyně. Vstávejte, šikovateli, vstávejte vy, idioté! Rozespalý Herbert Richter odemkl dveře. Přijeli si pro vás, řekla Kateřina. Nekoukejte, jak vy oraná myš. Oblékněte si kabát a vezměte si svetr, budete ho potřebovat. Dívala se, jak se Feldwebel v panice nemůže strefit do bot. Třásla se mu brada i ruce. Tu špuntovku si vemte sebou, řekla Kateřina. Seběhli po schodech. Vyletěli na zahradu. Kateřina vyrazila dveře do palírny. Matčino tělo s rozpřeženýma rukama leželo na stolech pokryté jíním tak, jak když tu naposledy před 14 dny zapalovala svíčku. Ve světle baterky byla matčina tvář jako z vosku. Z domu slyšeli bušení na dveře a ruské výkřiky. Přelezte stůl, lehněte si dozadu za sudy, řekla Kateřina. Kdyby tu neležela mrtvá máma, musel by se člověk nad tím vermachtáckým strejcem rozesmát. Nešlo rozpoznat, jestli mu drnčí zuby strachem či překvapením. Vypadal jako dřevěná loutka vedená na provázcích. Přelézal mrtvé tělo s usilovnou snahou se ho nedotknout. Připomínal přetloustlého rosomáka. Kateřina odsunula petlici domovních dveří. První vtrhli do chodby rudoarmějci se samopaly. Postavili Kateřinu ke zdi. Muž v koženém plášti s pistolí v ruce řekl rusky: kolik lidí je v domě? Jen já, nikdo jiný, řekla Kateřina. Novotrybiata, řekl NKVD k vojákům. Po rabotě. Poručík byl čistě oholený a připadal Kateřině jako student gymnázia. Vzali to z gruntu. Pořádně. Od půdy až po sklep. Pootvírali všechno, kam by se mohl vejít člověk. Včetně peřiňáků, úložišť pod postelemi a kuchyňských skříněk. Pracovali zodpovědně. Ivani jsou skoro důkladnější než Fricové, pomyslela si Kateřina. Na zahradu, zavelel NKVDák. Co je v té boudě? Zeptal se. To je sklad, řekla Kateřina tiše. Otevřít, řekl NKVDák. Kateřina odemkla zámek a otevřela dveře. Těžko říct, kdo měl překvapenější výraz. Německý šikovatel před hodinou nebo ruský oficír. Kdo je ta žena? Zeptal se důstojník. To je moje matka, řekla Kateřina prostě. Zastřelili ji. Kdo ji zastřelil? No kdo asi celý čas ovládal město? Sdělal je to fašist? Zeptal se důstojník. Sdělal je to fašist, odpověděla Kateřina rusky. Byla to první ruská slova, která při začistce řekla. Svolač, dodala. Co je za těmi sudy? Nic, staré krámy. Promiňte, paní, řekl důstojník ostýchavě, ale budeme muset stoly s vaší paní matkou odtáhnout. Kateřina se postavila zády ke stolům čelem k vojákům. To byste mě museli nejdřív zastřelit, zaječela. Co pak tam u vás v Rusku nemáte úctu k mrtvým? Viděla, jak se NKVďák schoulil do sebe, jako by dostal ránu. Nervózně udeřil pravou pěstí do levé dlaně. Nechte Rusko na pokoji, paní, řekl. Začistka vyplněna, řekl vojákům. Je mi to líto. Žalko, što fašist ubil vašu mať, řekl Katařině. Vojáci odjeli. Herbert Richter se převalil zpátky přes mrtvé tělo. Proč jste mě nevydala? Zeptal se. Protože by mi nevěřili a sebrali by mě s váma, řekla Katařina. Město hořelo. Hořel kostel, budova gymnázia a několik domů v ulici. V mrazivém bezvětří stoupaly plameny k modré obloze. Musíme to udělat dnes, řekl Herbert Richter. Zítra odejdu. Přivlekli na louku několik jabloňových kmenů a srovnali na hromadu. Kmeny proložili suchými větvemi. Matčino tělo přitáhli po sněhu. Položili na hranici. Z lisovny moštu přivalili několik sudů 90% jablečného lihu. Rozestavili sudy kolem mrtvého těla a vše přikryli slámou, na níž kdysi otec ukládal vybraná jablka. Katařina hranici zapálila. Kalvil podzimní nemá rád kyselou půdu, řekl Herbert Richter. Až popel vyhasne, nasypte ho jabloním ke kořenům. Hořel jablečný líh, sud za sudem vybuchoval vysoko vzhůru modrým plamenem, hořelo jabloňové dřevo, hořel jablečný mošt, který měla matka v žilách místo krve, hořelo jablečné tělo očistným plamenem. Jabloňový dým stoupal vzhůru. Vítr vál z jeho západu a unášel vůni zlaté renety. Oheň hořel celou noc a dohoříval celý příští den. Herbert Richter se rozloučil a vyrazil pěšky na západ. Jablečný oblak pomalu plynul přes Pisařovice, Osijek a Osvětim ke Krakovu a k Varšavě a k dalekým polským pláním. Tam jej očekávala na břehu Visly královna v šarlatových šatech. Ruce měla rozpažené, jako mívají silné ženy připravené někoho obejmout. Dýchala zhluboka, aby se nasytila jablečnou vůní.
Historické povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.